Sekarang, sahabat Yunisia, bersama program Tasawuf. Program membedah persoalan seputar perbuatan hati untuk mencapai insan yang sejati. Bersama Ustadz Dr. Ali Sadikin.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'ufiruh wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdillahu fala mudillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd, sahabat Yunisia yang dimuliakan Allah, rasa syukur marilah senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai cara kita mensyukuri atas semua kenikmatan yang telah dilimpahkan Allah kepada kita. Kita masih diberikan kesehatan, yang itu berarti kenikmatan lahiriah, dan juga kita masih disemayami dengan iman Islam, dan juga masih dapat berperilaku ihsan. Ini adalah kenikmatan batiniah. Oleh karena itu, limpahan nikmat, limpahan rahmat yang begitu banyak itu tidak ada jalan lain kecuali kita mensyukurinya dengan cara kita pergunakan semaksimal mungkin semua potensi yang ada di dalam kita, potensi fisik maupun potensi psikis kita, untuk kemudian melakukan banyak hal, melakukan aktivitas yang bermanfaat, bermaslahah bagi diri kita maupun bagi masyarakat kita. Baik aktivitas yang berkaitan dengan hablum minallah, yaitu dengan ketaatan dan ketundukan di dalam beribadah kepada Allah, maupun hablum minannas, yaitu menjalin kehidupan bermasyarakat dengan saling menghormati, saling menghargai, dan saling memuliakan dengan sesama manusia. Sahabat Yunisia yang dirahmati Allah, kita akan melanjutkan lagi kajian tasawuf kita. Dan pada kesempatan yang baik ini, kita akan bersama-sama membahas sifat khusyuk dan tawadhu. Dua sifat yang saling berkaitan, karena untuk mencapai yang satu memerlukan sifat yang lainnya. Dalam arti bahwa sifat khusyuk itu dapat menghantarkan kita untuk menjadi orang yang tawadhu. Sedangkan kita dapat memiliki sifat tawadhu apabila kita mampu menerapkan sifat khusyuk. Jadi dua-duanya seperti dua sisi mata uang, bisa dibedakan tetapi tidak dapat dipisahkan. Maka kajian sifat khusyuk dan tawadhu akan kita bahas secara bersama-sama. Sahabat Yunisia yang dirahmati Allah, ketika kita berbicara tentang khusyuk, maka yang lantas teringat di dalam pikiran kita adalah ketika kita melakukan ibadah sholat. Sholat harus khusyuk karena itu merupakan bagian dari rukunnya sholat. Sholat adalah upaya kita menghadap Allah, sehingga harus dilakukan dengan khusyuk, dengan tumakninah, di mana sepanjang sholat kita hanya Allah yang ada di dalam ingatan kita, hanya Allah yang ada di dalam pikiran kita. Karena kita melakukan sholat seakan-akan di hadapan kita ada Allah yang Maha Kuasa. Tetapi sebenarnya rasa khusyuk itu tidak hanya di dalam hal sholat. Di dalam ibadah apapun atau dalam keseharian pun, sifat khusyuk ini juga perlu kita miliki. Di dalam surat Al-Mu'minun ayat 12, Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. qad aflahal mu'minuna alladhina hum fi salatihim khashi'un. Sesungguhnya beruntunglah orang-orang yang beriman, yaitu mereka yang khusyuk di dalam salatnya. Nah, inilah dalil yang sering digunakan sebagai penjelas bahwa khusyuk itu terkait dengan pelaksanaan sholat. Sholat adalah simbol ibadah untuk menghadap Allah, sehingga khusyuk harus dilakukan atau menjadi bagian yang tidak terpisahkan ketika kita menjalankan sholat. Dan orang yang sholat dengan khusyuk maka dijamin oleh Allah dan dimasukkan dalam kategori seorang mukmin yang beruntung. Lalu sebenarnya khusyuk itu maknanya apa? Khusyuk menurut para sufi itu adalah tegaknya hati di hadapan Allah, tetapnya hati di hadapan Allah. Hati yang tegak, hati yang tetap berarti hati yang tidak goyah, hati yang tidak pernah pergi, hati yang tidak pernah bergeser dari Allah. Sedangkan Imam Hasan Al-Basri menjelaskan bahwa khusyuk itu adalah rasa takut yang terus-menerus dalam hati. Takut kepada siapa? Takut kepada Allah. Sehingga karena rasa takut yang hadir di dalam hatinya, dan hadirannya itu adalah secara terus-menerus, maka orang ini kemudian tegak dan tetap hatinya. Maka diibaratkan bahwa orang yang khusyuk itu gambarannya seperti orang yang tidak mendengarkan bunyi sandalnya ketika mereka berjalan. Coba kita bayangkan, ketika kita berjalan dengan khusyuk, maka kita tidak bisa mendengarkan langkah kaki, kita tidak bisa mendengarkan suara sandal atau sepatu yang kita pakai, karena begitu khusyuknya, begitu kita fokusnya pada jalan itu sendiri. Maka kita ibaratkan kalau kita sholat dan khusyuk, maka fokus kita hanya pada sholat, fokus kita pada Allah yang kita hadapi, sehingga kita tidak kemudian dapat mendengar sesuatu di luar sholat kita. Maka disinilah kita melihat bahwa orang yang khusyuk atau sifat khusyuk itu menghantarkan seseorang pada sikap tawadhu. Tawadhu itu artinya rendah hati. Karena dia fokus tetap tegak hatinya di hadapan Allah, maka disitulah kemudian muncul sifat kemahakuasaan Allah, kemahabesaran Allah. Karena dia sadar bahwa Allah maha kuasa, Allah maha besar, maka dirinya yang kedudukannya sebagai makhluk kemudian merasa kecil, merasa rendah. Maka muncullah dari situ sifat tawadhu. Dan sifat tawadhu ini digambarkan oleh Allah di dalam surat Al-Furqan ayat 63. Wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi haunan. Dan hamba-hamba Ar-Rahman, hamba-hamba yang disayangi Allah adalah orang-orang yang berjalan di muka bumi dengan sikap rendah hati. Sikap rendah hati, haunan, itu adalah disebut dengan sifat tawadhu. Oleh karena itu, sahabat Indonesia yang dirahmati Allah, kita dapat melihat hubungan yang sangat erat antara khusyuk dengan tawadhu. Nah, hakikat khusyuk itu sebenarnya adalah fokusnya hati dan pikiran kepada Allah, disertai rasa khauf dan rojak, sehingga tidak memalingkan dirinya dari mengingat Allah. Jadi ketika orang itu khusyuk adalah ketika orang itu fokus kepada Allah. Apa yang fokus? Hati dan pikirannya. Jadi hati dan pikirannya menuju satu arah, menuju satu titik, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Dan di dalam fokusnya itu yang muncul adalah rasa takut dan disertai rasa harap. Takut dan berharap kepada Allah. Itulah hakikat khusyuk. Sehingga di dalam khusyuk itu sebenarnya terdapat sifat ketundukan dan ketaatan kepada Allah. Jadi tidak mungkin orang yang khusyuk itu tidak taat dan tidak tunduk. Maka untuk mencapai kekhusyukan, maka kita perlu menghadirkan ketaatan dan ketundukan kepada Allah. Dan karena kita memiliki ketaatan dan ketundukan kepada Allah, maka akibatnya muncul sifat kerendahan hati kepada sesama. Dan itu yang kemudian dinamakan tawadhu. Dan khusyuk itu di dalam hati, Jadi titik pusat dari khusyuk itu ada di hati. Sehingga jika hati kita khusyuk, maka semua anggota tubuh akan menjadi khusyuk pula. Ada sebuah gambaran dari para ulama sufi tentang khusyuknya sholat. Orang yang sholatnya khusyuk itu adalah seperti orang itu bermi'raj, bahwa jasadnya itu berdiri di masjid, berdiri di atas sajadah, tapi jiwanya itu naik ke Sidratul Muntaha untuk menghadap Allah. Jadi orang yang sholat dengan khusyuk, maka sesungguhnya dia dianggap sedang melakukan mi'raj, karena jiwanya kemudian menghadap Allah, hatinya menyatu pada satu titik, yaitu untuk menjumpai Allah. Inilah gambaran sifat khusyuk itu. Oleh karena itu, ketika hati kita bisa khusyuk, maka semua badan akan kemudian menyatu, mengikuti apa yang terjadi dengan hati kita. Hati kita khusyuk, maka seluruh anggota tubuh kita juga akan menjadi khusyuk. Maka disinilah kemudian kita juga perlu menjelaskan bahwa tawaduk yang merupakan akibat dari sifat khusyuk yang kita miliki adalah sebuah kepasrahan pada kebenaran dari siapapun datangnya dan meyakini serta melaksanakan kebenaran itu. Jadi orang yang tawaduk karena dia memiliki sifat khusyuk itu adalah orang yang pasrah hanya pada kebenaran. Dan yang maha benar itu adalah Allah. Sehingga karena dia pasrah pada kebenaran, siapapun yang mengatakannya dia tidak persoalkan. Ketika kebenaran itu adalah sesuatu yang memang sampai kepadanya, maka dia kemudian meyakininya dan melaksanakan kebenaran itu tanpa melihat siapa yang membawanya. Maka digambarkan juga oleh ulama sufi yang lain bahwa tawadhu adalah engkau tidak memandang dirimu dibutuhkan oleh siapapun, baik di dunia ini maupun di dalam hal agama. Jadi salah satu ciri orang yang tawadhu itu adalah ketika orang merasa bahwa dirinya itu tidak berguna, dirinya itu tidak bermanfaat, sehingga dia akan berjalan dengan penuh kerendahan hati. Lain dengan orang yang takabur, yang merupakan lawan dari sifat tawadhu. Nah, orang yang takabur biasanya selalu merasa dia dibutuhkan orang lain, selalu merasa bahwa di atas orang lain. Terutama kita melihat bahwa yang paling sulit untuk meredam tawadhu adalah dalam hal agama. Seringkali karena kita sudah merasa sholat, sudah merasa rajin puasa, sudah merasa menunaikan zakat, tanpa kita sadari kita muncul rasa takabur itu. Bentuknya apa? Bentuknya adalah ketika kita memandang orang yang jarang sholat, kita seakan-akan merendahkan mereka. Di dalam hati seakan kita mengatakan, kamu susah sholatnya, saya ini yang rajin sholatnya. Ini hal-hal yang sesungguhnya adalah bagian dari sikap takabur. Dan ketika orang memiliki sikap takabur, maka hilanglah sifat tawadhu di dalam dirinya. Maka disinilah pentingnya kita menanamkan bahwa orang yang tawadhu itu adalah ketika dia memandang dirinya merasa tidak lebih dari siapapun atau bahkan tidak dibutuhkan oleh siapapun, sehingga dia selalu merasakan kerendahan hati di dalam dirinya. Ulama yang lain juga memberikan pengertian bahwa tawadhu itu sikap merendahkan dan menghinakan diri kepada yang berhak, yaitu Allah yang maha suci lagi maha tinggi. Dan juga merendahkan diri kepada orang-orang yang Allah perintahkan kita untuk bersikap tawadhu, seperti kepada para nabi, para alim ulama, termasuk kepada orang tua kita. Jadi ketawaduan kita, sifat rendah hati kita itu kepada siapa? Yang pertama kepada Allah yang maha tinggi. Yang kedua adalah kepada orang-orang yang diperintahkan Allah agar kita bertawadhu. Para nabi dan rasul, para alim ulama, dan termasuk orang tua kita. Oleh karena itu, ketika kita memahami apa itu khusyuk dan apa itu tawadhu, maka kita dapat mendapatkan penjelasan bahwa tawadhu itu sebenarnya lebih umum dari khusyuk, karena ia mencakup pada sesama hamba dan juga kepada sang pemilik hamba. Tetapi kalau khusyuk itu hanya boleh dilakukan kepada Allah sang pemilik hamba. Jadi tawadhu itu satu sifat yang harus kita miliki dan kita terapkan kepada Allah dengan ketaatan dan ketundukan, dan juga kepada manusia dengan kerendahan hati. Tetapi sifat khusyuk itu adalah hanya boleh dilakukan kepada Allah, yaitu saat kita beribadah kepadanya. Maka disinilah kita memahami ruang lingkup khusyuk dan tawadhu itu memang berbeda. Tawadhu lebih luas, sedangkan khusyuk itu lebih sempit. Tetapi bahwa sifat khusyuk itu mampu menghantarkan kita untuk memiliki sikap tawadhu. Sahabat Yunisia yang dirahmati Allah, lalu apa keutamaan dari sifat khusyuk sehingga kita perlu untuk memilikinya, kita perlu untuk menerapkannya? Yang pertama, kita melihat bagaimana pentingnya kita memiliki sifat khusyuk ini adalah karena keberadaan sifat khusyuk itu sendiri. Khuzaifah, seorang ulama sufi, mengatakan bahwa khusyuk adalah hal yang pertama-tama hilang dari agamamu, sehingga penting kita jaga. Sesuatu yang mudah hilang berarti ini adalah sesuatu yang penting dan utama. Mengapa? Karena khusyuk adalah sesuatu yang kemudian mudah hilang dari diri seseorang, terutama orang yang ingin istiqomah. Jadi katakanlah misalnya ketika kita sholat mungkin kita bisa khusyuk, tapi pertanyaannya adalah apakah khusyuk kita di dalam sholat itu bisa istiqomah, bisa dari awal kita takbir sampai kita mengucapkan salam. Nah tentu itu sesuatu yang susah, yang sangat sulit. Maka inilah gambaran dari Khuzaifah yang menjelaskan bahwa khusyuk adalah hal yang pertama-tama hilang dari agamamu. Mungkin ketika kita takbir, kita khusyuk jiwa, hati kita menghadap Allah. Tapi ketika kita sudah sampai pada rukun yang lain, kemudian kemungkinan rasa khusyuk kita berkurang atau bahkan hilang. Inilah maknanya. Ini menunjukkan bahwa khusyuk adalah sesuatu yang sangat utama yang perlu kita jaga. Sufyan As-Sauri, ulama sufi yang lain, juga menjelaskan ada 5 macam manusia yang termulia di dunia ini. Yang pertama adalah ulama yang zuhud, yang kedua seorang faqih yang sufi, yang ketiga seorang kaya yang rendah hati, yang keempat seorang fakir yang bersyukur, dan yang kelima seorang bangsawan yang mengikuti sunnah Nabi. Apakah kita termasuk 5 yang ini? Yang pertama ulama yang zuhud, ulama tapi tetap dalam keteguhan hati untuk tidak terlibat dalam kesenangan duniawi. Dia adalah ulama yang mulia yang selalu menjaga martabatnya agar tidak jatuh dalam kesenangan-kesenangan duniawi yang mengakibatkan lupa terhadap Allah Subhanahu wa taala. Seorang faqih yang sufi, seorang ahli hukum, tetapi dia sangat-sangat rendah hati. Karena biasanya orang yang ahli hukum cenderung kemudian bersikap arogan, bersikap takabur, karena dia merasa mengetahui, memiliki pengetahuan tentang hukum lebih dari orang lain. Yang ketiga, orang kaya tapi rendah hati. Meskipun hartanya banyak, meskipun kekayaannya mungkin berlimpah, tapi dia merasa selalu rendah di hadapan Allah. Dia tidak pernah menunjukkan kekayaannya atau harta bendanya di hadapan manusia. Kemudian seorang fakir yang bersyukur, dia dalam kekurangan tapi dia tetap bersyukur, ini sesuatu yang susah. Kalau orang kaya kemudian bersyukur itu sudah hal yang biasa. Tapi orang yang fakir tapi tetap bersyukur, inilah orang yang masuk dalam kategori termulia di dunia ini. Dan seorang bangsawan yang mengikuti sunnah, seorang yang memiliki jabatan tinggi atau dari darah biru tapi dia tetap tunduk dalam sunnah Rasul, ini juga masuk kategori makhluk yang mulia di dunia ini. Maka disinilah kita melihat bahwa dengan kekhusyuan, dengan ketawaduan, sesungguhnya mengantarkan diri kita menjadi orang-orang yang mulia. Kemudian di dalam sebuah hadis yang disampaikan oleh Rasulullah melalui Abdullah bin Mas'ud, beliau mengatakan bahwa tidak akan masuk surga barang siapa yang dalam hatinya terdapat kesombongan walau sekecil biji sawi, dan tidak akan masuk neraka barang siapa yang dalam hatinya terdapat iman meskipun sebesar biji sawi. Hadis ini sebenarnya menunjukkan pentingnya tawadhu dan bahayanya takabur. Tawadhu sebagai bagian dari kekhusyukan kita dan rasa khusyuk itu adalah akibat keimanan kita, itulah yang bisa menyelamatkan kita dari api neraka. Jadi meskipun keimanan kita itu hanya kecil, digambarkan sebesar biji sawi atau sebesar atom, itu tetap diperhitungkan oleh Allah sebagai satu-satunya yang bisa menyelamatkan diri kita dari api neraka. Tetapi sebaliknya, takabur sebagai lawan dari sifat tawadhu, sekecil apapun itu akan mengeluarkan kita dari surga. Oleh karena itu, kalau kita kemudian terapkan di dalam kehidupan dunia ini, orang yang takabur akan jauh dari kebahagiaan, sedangkan orang yang tawadhu akan berlimpah kebahagiaan. Dalam arti bahwa surga itu adalah simbol kebahagiaan, neraka adalah simbol penderitaan. Orang yang takabur tidak masuk surga berarti dia tidak akan mendapatkan kebahagiaan hakiki di dalam hidupnya. Sedangkan orang yang tawadhu tidak akan masuk neraka berarti dia tidak akan mendapatkan penderitaan di dalam hidupnya. Nah, disinilah kita bisa memandang apa keutamaan dari memiliki sifat khusyuk dan tawadhu. Kemudian Sahal bin Abdullah, ulama yang lain juga pernah menjelaskan, setan tidak akan mendekati orang yang hatinya khusyuk. Dia juga mengatakan bahwa di antara tanda-tanda kekhusyuan hati seorang hamba adalah manakala ia diprovokasi, disakiti hatinya, atau ditolak, maka ia dengan semua itu tetap diterimanya. Artinya, dia tidak reaktif terhadap perilaku orang lain terhadap dirinya. Nah, ini sahabat Yunisia yang kadang-kadang sulit kita lakukan. Kita banyak melihat di dalam masyarakat kita, baik di dunia nyata maupun di dunia maya. Di internet-internet kita melihat orang saling berbalas-balas. Ketika orang menunjukkan kemarahan, maka dia kemudian balik menunjukkan kemarahan yang sama pula. Maka ini adalah satu contoh orang yang reaktif terhadap perilaku orang lain, sehingga dia gampang diperlakukan orang lain. Dia menjadi marah ketika orang lain marah. Dia menjadi benci ketika orang lain membenci. Ini artinya kita membiarkan diri kita dibentuk dan dipengaruhi oleh perilaku orang lain. Dan ini satu contoh bahwa kita tidak memiliki sifat khusyuk dan kita tidak memiliki sifat tawadhu. Karena apa? Karena orang yang khusyuk adalah orang yang tidak pernah kehilangan fokus hidupnya. Ketika dia hanya fokus pada kebaikan, maka dia tidak akan terpengaruh bagaimana perilaku orang terhadap dirinya. Meskipun kemudian perilaku orang itu mungkin memprovokasi bahkan menyakiti dirinya, dia tetap akan fokus pada ketetapan hati, pada kekhusyuan yang dia miliki. Ibrahim Asy-Syaihan juga menegaskan bahwa kehormatan seseorang itu terletak di dalam sikap tawadhu-nya. Kemuliaan seseorang itu terletak di dalam ketakwaannya. Dan kemerdekaan seseorang itu terletak dalam sifat qanaahnya. Nah, ini menunjukkan bahwa betapa utamanya, betapa mulianya kita memiliki sifat tawadhu. Karena dengan tawadhu, dengan kerendahan hati, itu bukan berarti merendahkan diri kita, tapi dengan kerendahan hati justru kita akan menjadi orang yang terhormat. Sahabat Yunisia yang dirahmati Allah, dengan melihat beberapa hal yang kita sampaikan tadi, maka tidak ada kata lain kecuali kita seharusnya memiliki sifat khusyuk dan tawadhu sebagai pembentuk kepribadian kita, sekaligus sebagai satu sarana untuk menjaga kemuliaan, menjaga martabat kemanusiaan kita. Semakin kita memiliki sifat khusyuk dan tawadhu, maka akan semakin mulia kehidupan kita, baik kemuliaan di hadapan Allah maupun kemuliaan di hadapan manusia. Sahabat Yunisia yang dirahmati Allah, melihat keutamaan dan kemuliaan memiliki sifat khusyuk dan tawadhu, Lalu apa yang seharusnya kita lakukan? Atau bagaimana seharusnya kita menerapkan dalam kehidupan sehari-hari? Ada beberapa hal yang mungkin akan bisa menjadi pemandu kita agar kekhusyuan dan ketawaduan senantiasa bersemayam di dalam diri kita. Yang pertama adalah kita harus menjadikan Allah sebagai satu-satunya tujuan hidup kita, sehingga kita selalu fokus ketika melakukan sesuatu. Ciri orang khusyuk itu adalah orang yang fokus pada satu titik. Dan titik yang harus kita tuju di dalam kehidupan kita ini tidak lain adalah Allah. Maka jadikanlah Allah sebagai satu-satunya tujuan hidup kita. Prinsipnya adalah dari, oleh, dan untuk Allah. Artinya apa? Segala perintah, segala larangan yang harus kita jalankan di dunia ini, yang menjadi bagian dari ajaran agama kita, itu harus kita yakini sebagai sesuatu yang dari Allah. Perintah melakukan kebaikan, perintah beribadah, larangan meninggalkan kemaksiatan, larangan meninggalkan kemungkaran, itu harus diyakini sebagai sesuatu yang dari Allah. Maka kita akan bisa khusyuk. Kemudian kita juga harus meyakini bahwa terjadinya sesuatu pada diri kita, pada alam sekitar kita, itu karena digerakkan oleh Allah. Sehingga kita tidak mudah menyalahkan pihak lain. Kita tidak mudah menyalahkan orang lain ketika terjadi penderitaan, terjadi bencana, baik terhadap diri kita maupun terhadap alam sekitar kita. Tapi semua yang terjadi itu digerakkan oleh Allah. Sehingga kita fokus untuk kemudian memperbaiki apa yang diperintahkan oleh Allah itu. Sehingga semua ibadah kita, semua kehidupan kita, bahkan kematian kita itu harus untuk Allah. Maka disinilah kita bisa melihat bahwa khusyuk itu adalah bagaimana kita bisa menjadikan segala hal yang terjadi di dunia ini, termasuk segala aktivitas kita itu harus dari Allah, oleh Allah, dan untuk Allah. Disitulah kita kemudian mampu untuk fokus sehingga mendapatkan sikap khusyuk. Yang selanjutnya yang bisa kita lakukan adalah agar kita memiliki sifat khusyuk, terutama sifat tawadhu, yaitu dengan cara berkawan, berteman dengan orang-orang yang lemah. Baik lemah secara ekonomi, lemah secara sosial, bahkan mungkin lemah secara fisik. Sehingga dengan berkawan dengan mereka dapat menumbuhkan kesadaran sosial dan memacu atau menumbuhkan sikap tawadhu kita. Sahabat Anas bin Malik pernah menjelaskan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu suka mengunjungi orang yang sakit, suka mengiringkan jenazah sampai ke makam, dan juga suka mengendarai keledai dan memenuhi undangan para budak. Ini adalah satu perilaku bagaimana agar kita tetap bisa menjaga sikap ketawaduan kita. Ketika kita berteman, berkawan dengan orang-orang miskin yang lemah secara ekonomi, maka kemudian kita menghilangkan sekat-sekat yang membatasi kita dengan mereka. Berarti kita sudah mampu menerapkan sikap rendah hati. Secara sosial, orang-orang yang cacat misalnya, itu adalah orang-orang yang bisa menumbuhkan kesadaran ketawaduan kita. Dengan seringnya kita kemudian berkawan dengan mereka, membantu mereka, bergaul dengan mereka, itu bisa menjadi salah satu cara agar sikap tawadhu muncul di dalam diri kita. Kemudian juga yang dapat kita lakukan agar kita dapat memiliki sifat khusyuk dan tawadhu adalah dengan menghadirkan perasaan tidak merasa lebih dari orang lain. Abu Yazid kemudian mengatakan bahwa jika ia tidak menisbahkan dirinya pada suatu kedudukan atau jabatan, serta menganggap bahwa tidak seorang pun di antara umat manusia di dunia ini lebih buruk darinya, maka itulah orang yang tawadhu. Ketika dia tidak mengukur dirinya dalam posisi tertentu, atau merasa bahwa orang lain itu lebih baik dari dirinya dan dirinya adalah orang yang paling buruk, nah itu menurut Abu Yazid adalah satu pertanda orang itu tawadhu. Maka perlunya di sini kita memiliki sifat tidak merasa lebih dari orang lain, lebih tinggi, lebih hebat, lebih solih, lebih baik, lebih berilmu dan lain-lain. Ketika kita merasa lebih tinggi dari orang lain, lebih solih dari orang lain, lebih pintar dari orang lain, maka sesungguhnya sifat tawadhu itu sudah hilang dari diri kita. Maka cara kita memiliki sifat tawadhu adalah dengan menghilangkan perasaan lebih dari orang itu. Kemudian juga yang penting, karena tawadhu itu lawannya takabur, berarti sifat takabur itu juga harus hilang dari dalam diri kita. Karena takabur dan tawadhu itu tidak pernah bisa bersama. Oleh karena itu, satu hal yang perlu kita lakukan di dalam kehidupan adalah dengan menjaga konsistensi diri dan tidak terpengaruh dengan sikap orang lain. Jika seorang marah kepada kita, jangan dibalas dengan kemarahan. Karena marahnya kita kepada orang yang memarahi kita itu justru menunjukkan bahwa kualitas kita sama jeleknya dengan kualitas dia. Inilah perlunya kita tidak selalu reaktif terhadap apa yang dilakukan oleh orang lain. Kita harus mampu mengarahkan diri kita, perbuatan kita, ucapan kita, jangan sampai terpengaruh dengan ucapan dan perbuatan orang lain. Maka di sinilah kita perlu menghadirkan sifat khusyuk dan tawadhu itu. Yang menjadi persoalan di masyarakat kita sekarang adalah banyaknya orang yang kemudian saling menghina, saling memarahi kepada sesamanya. Kenapa? Karena ketika satu orang kemudian menghina yang lain kemudian balas menghina orang itu. Dan ini akan menjadi sesuatu hal yang akan terus berulang dan berkepanjangan. Dan ini tentu saja akan menimbulkan kemafsadatan, baik secara sosial maupun secara budaya. Kita jadi orang-orang yang suka mencela orang lain, suka berprasangka buruk kepada orang lain, karena kita tidak memiliki rasa khusyuk. Kita tidak mampu memfokuskan kehidupan kita hanya untuk menuju Allah, hanya untuk mendapatkan ridho Allah. Maka untuk mendapatkan kemuliaan dan kebahagiaan hidup, sudah seharusnya kita memiliki sifat khusyuk dan tawadhu sebagai media untuk menjaga kemuliaan kehidupan kita sebagai hamba Allah. Sahabat Yunisia yang dirahmati Allah, demikianlah pembahasan kita tentang sifat khusyuk dan tawadhu. Semoga bisa menjadikan wawasan kehidupan kita menjadi lebih luas dan bisa juga meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah, sehingga pada akhirnya kita menjadi manusia-manusia yang mulia hidupnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Demikianlah Tasawuf bersama Ustadz Dr. Ali Sadikin. Semoga bermanfaat. Radio Unisia, Radio Media Umat.